No niin, kiitoksia kutsusta ja aloitetaan tosiaan siitä urapolusta. Ja, se on sillä tavalla vähän tylsän niin kuin suoraviivainen, että varmaan olisi jännittävämpi sellainen tarina, joka olisi vähän monimutkaisempi, mutta se on tylsän suoraviivainen. Mutta siis mä oon Jyväskylästä kotoisin. Mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi tuosta Norssista. Ja tietysti sitten siihen aikaan, kun piti miettiä, että mitä lähtee opiskelemaan, niin monet asiat kiinnosti. Mutta kyllä se niin kuin yhteiskuntatieteet oli se, mikä niin kuin ensisijaisesti kiinnosti. Ja niitä sitten hainkin vähän eri paikkoihin ja pääsin sitten tänne Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan. Ja siihen aikaan opiskeltiin kansantaloustiedettä. Ja nykyään opiskellaan taloustiedettä, mutta samaa tavaraa niin sanotusti. No sitten siinä mietin, että tämä KTM-tutkinto on kyllä hyvin hyödyllinen, että ei kai siinä lähden tätä opiskelemaan. Ja sitten ekan vuoden jälkeen olin jo niinkin pitkälle päässyt opinnoissa, että totesin, että ei tässä nyt kannata enää ruveta muita opiskelupaikkoja hakemaan. Niin sitten siitä tein sitten sen tutkinnon ja semmoisessa vähän reilussa 4 vuodessa valmistuin sitten kansantaloustieteestä kauppatieteiden maisteriksi. Ja sitten siinä mun gradu-vaiheessa professori Hannu Tervo, joka on nykyään jo emeritus, niin hän kysyi sitten, että olisinko mahdollisesti kiinnostunut väikkärin tekemisestä. Ja no mä olin silloin tosiaan 23, että ajattelin, että ehkä nyt ei vielä työelämään, niin sitten väikkäri oli ihan hyvä idea ja muutenkin siis pidän paljon siis yliopistosta niin kuin paikkana, niin mielelläni sitten jäin yliopistolle ja sitten tein väikkäriä. Ja mun väikkäri siis käsitteli muuttoliikettä alueiden välillä, erityisesti korkeakoulutetun väestön ja alueellisia työmarkkinoita. No sitten siinä väikkärin edetessä mulle tuli kyllä aika sillei vahva ajatus siitä, että se mun oma motivaatio on semmoisessa tutkimustyössä, joka on lähempänä päätöksentekoa. Eli koin aika vahvasti, että en mielelläni ehkä jäisi yliopistolle. Ja sitten tietysti se, että siihen aikaan, niin kuin nykyäänkin, täältä paljon valmistuu tohtoreita, eikä kaikki tietenkään voi tänne työllistyä tänne omaan oppiaineeseen, niin lähdin sitten hakemaan töitä ja aika pitkään hainkin, mutta sitten ensimmäisen työpaikan sain sitten tuolta Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolta ja se oli hyvin samantyyppistä työtä, mitä olin väikkärissä tehnyt, eli tämmöistä työskentelin ja edelleenkin työskentelen siis tämmöisten yksilötason eli henkilötason mikroaineistojen parissa koska ne oli mulla hallussa niin kuin väikkäristä, niin sitten oli helppo siirtyä sinne ETK:hon. Ja siellä Eläketurvakeskuksessa sitten myös tietysti pääsin perehtymään tähän Suomen työeläkejärjestelmään. Se on huomattava hyödyllistä, koska tässä maassa on hyvin vähän sellaisia ihmisiä, jotka tuntee Suomen työeläkejärjestelmän, niin sitten siitä on hyötyä niin kuin monessa käänteessä. No olin ETK:ssa sitten semmoisen 1,5 vuotta ja sieltä sitten siirryin tuonne Pellervon taloustutkimukseen eli PTT:hen. Ja siellä oli sitten ehkä enemmän sitä omaa niin kuin tavallaan tutkimusaihepiiriä, alueellisia työmarkkinoita, muuttoliikettä, aluetaloutta, näitä teemoja, mutta pääsin siellä sitten mukaan myös tähän talousennusteen tekemiseen. Ja silloin oltiin siis reilu 10 vuotta sitten. Ehkä jo jotkut muistaa, mutta ei varmaan kovin moni, mutta siis Suomen talous oli sellaisessa hyvin niin kuin pahassa ja pitkäaikaisessa taantumassa siinä finanssikriisin jäljiltä. Ja talous supistui siis niin kuin pitkän aikaa, eli talouskasvu oli miinusmerkkistä, niin siinä oli sitten äärettömän mielenkiintoista ollut siinä talousennusteen tekemisessä mukana. Ja on sitten sekin muistikuva, että me PTT:n ennusteryhmä oli ensimmäinen, joka ennusti miinusta, eli siis talouden supistumista. Ja sitten kun me laitettiin tiedote ja ennuste julkistettiin, niin kyllä saatiin telkkarista niin paljon kuraa niskaan, että ei niin kuin, varmaan sen jälkeen olla saatu, kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että ei ole mahdollista, että talous supistuu ja että tässä on nyt ihan niin kuin vain tällaista, että tämä ei perustu mihinkään ja kaiken näköistä muuta arvostelua saatiin, mutta oltiin oikeassa. Eli nähtiin niin kuin sitten selkeästi se, että mikä on sitten se niin kuin tilanne. No joo, mutta se siitä. Siellä tosiaan tarttui tätä talousennustustaitoa ja sitten 2017 siirryin Kelaan. Silloin ekana tittelinä oli johtava tutkija, eli tarkoitus oli Kelassa viedä eteenpäin taloustieteellistä tutkimusta. Ja sitten titteli on vaihtunut tutkimuspäälliköksi ja nyt on sitten viime syksystä alkaen ollut ryhmäpäällikkö. Eli työhön kuuluu siis tämä sosiaaliturvan tutkimus ja siihen liittyvien tutkimushankkeiden vetäminen ja sitten meidän tutkimusryhmän esihenkilötehtävät, eli hyvin moninaisia. Jos esimerkiksi haette joskus vaikka töitä meiltä, niin saatatte minuun törmätä. Eli rekrytoinnit muun muassa kuuluu. Mutta että sen tyyppinen on ollut mun urapolku. Toki siinä on ehkä jotain muitakin kuvioita ollut matkassa, mutta aika sillä tavalla suoraviivainen. Ja sen niin kuin sanon, että kyllä mulla on ollut sieltä aika nuoresta sellainen ajatus, että niin kuin taloustiede, talouspolitiikka, kansantalous on superkiinnostavia asioita. Ja sitten se, että olen saanut niin kuin tämän sekä maisteri- että tohtoriopintojen myötä sitten sen sekä teoreettisen että sitten sen empiirisen tutkimusmenetelmien niin kuin työkalupakin, niin se itse ajattelen, että se on niin kuin mahtava juttu ja että se ekonomistin ammatti on niin kuin paras ammatti, mitä voi olla, että siinä sitten niin kuin pystyy hyvin tavallaan sen teoreettisen tiedon ja sitten niiden empiiristen menetelmätaitojen avulla hyvin monipuolisesti niin kuin yhteiskuntaa ja taloutta analysoimaan, niin siitä se on hyvin mielenkiintoinen ja sitten ehkä teillä on myös vähän tullut tässä kurssin mittaan vähän sitä variaatiota, että voi olla vähän erityyppisissä tehtävissä, että itsellä nyt on tämmöinen tutkimuspolku, mutta siitä huolimatta, että työskentelen siis Kelan tutkimusyksikössä, niin oma työ on hyvin monipuolista, siis sillä tavalla, että varsinkin nykyään siinä on aika vähänlaisesti sitä varsinaista tutkimusta, että siinä on sitten just hankkeiden vetämistä ja esihenkilötehtäviä ohjaamista, mutta myös sitten on paljon tätä mediatyötä, asiantuntijatyötä, varsinkin nyt kun on tämä sosiaaliturva niin kuuma aihe, niin moneen niin kuin lähtöön sitten tarvitaan sellaista kommentaattoria sekä tavallaan julkisesti että taustaryhmissä, joka pystyy sitten nimenomaan tavallaan niin kuin ekonomistin tavallaan logiikalla näitä asioita niin kuin tarkastelemaan. Johtuen siitä, että tavallaan se yhteiskunnallinen keskustelu myös aika paljon keskittyy niin kuin sen tyyppisiin argumentteihin, niin siitä on sitten paljon hyötyä. Mutta ehkä se, voitte kysyä tuolla myöhemmin sitten lisää, niin sitä tästä polusta. Mutta lähdetään nyt sitten päivän aiheeseen, ja sosiaaliturva on tietysti aina ajankohtainen, mutta ehkä se on tällä hetkellä vielä erityisen ajankohtainen. Sen takia, että nykyinen hallitus on ollut siitä kovasti kiinnostunut, mä ajattelen, että ehkä teitäkin nämä leikkaukset, sosiaaliturvaleikkaukset kiinnostaa, niin on sitten tuonne loppupuolelle laittanut niistä materiaalia. Niin yritän vähän silleen ripeästi käydä tämän alkupuolelle, että meillä jää riittävästi aikaa sitten siihen niiden leikkausasioiden käsittelyyn niin sanotusti. No joo, lähdetään liikkeelle siitä, että miten ne rahat kerätään. Eli ensin pitää olla rahat ennen kuin voidaan ne jakaa uudelleen niin sanotusti. Eli tässä on tämmöinen, miten nyt sanoisi, tämmöinen aikasarjakuva Suomen julkisen talouden tilasta. Eli musta viiva on Suomen koko julkinen sektori, sisältäen valtiontalouden, kunnat, hyvinvointialueet ja sosiaaliturvarahastot, eli työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot. Tämä kuvaa nyt sitä niin sanotusti sitä alijäämää versus ylijäämää. Sitä sanotaan nettoluoton annoksi Suomen niin kuin tässä kansantalouden tilinpidossa. Eli nämä luvut eivät tule siis sieltä budjetista. Se budjettitalous on vähän erinäköinen, vaan nämä tulee sieltä kansantalouden tilinpidosta. Ja tämä on nyt sitten se asia, mitä tuijotellaan, kun mietitään sitä, että se julkinen talous on ylijäämäinen kautta alijäämäinen. Ja sitten tätä yleensä tarkastellaan tätä nettoluoton antoa suhteessa bruttokansantuotteeseen, jolloin se sitten niin kuin aikasarjana on vertailukelpoinen, mutta toki sille on olemassa, siis se on olemassa myös euroina. Ja jos lähdetään sieltä näitä eri sektoreita käymään läpi, niin plussan puolella ollaan tuolla sosiaaliturvarahastoissa. Eli ne on tällei pitkällä aikavälillä aina ollut jonkun verran ylijäämäisiä. Rahaa on niin sanotusti mennyt vähemmän kuin sitä on tullut. Eli siellä on pientä ylijäämää. Tuossa näkyy 2020 tuommoinen mutka alaspäin, niin siellä on sitten tuo korona-aika, jolloin sitten myös sosiaaliturvarahastot kävi tuolla nollan hujakoilla. No sitten seuraava viiva on tuo keltainen katkoviiva, joka huitelee tuossa aika lähellä nollaa, ja se on paikallishallinto. Ja nyt siihen asti, kunnes alkoi hyvinvointialueet, niin se on siis kuollut kuntatalouden tilannetta. Ja jos mietitte, että kun se tuossa aika tarkasti nollan huitteilla niin kuin pyörii, aina vähän pyrkii sinne nollaan ja sitten taas vähän siitä irtoaa, niin se liittyy siis siihen, että kunnilla on aika tiukka niin kuin lakisääteinen velvoite siitä, että se kunnan talous pitää olla tasapainossa. Kunta ei voi sillä tavalla, niin kuin, miten nyt sanoisi, silleen loputtomasti velkaantua. Eli kunnalla kuntaa arvioidaan tietyin kriteerein. Ja juuri esimerkiksi sen, että paljonko on kertynyttä alijäämää, paljonko on kunnalla velkaa asukasta kohden, mikä on veroprosentti, tämän tyyppisillä kriteereillä. Ja jos nämä, mitä sanotaan kriisikuntakriteereiksi, täyttyy, niin silloin joutuu tällaiseen niin kuin ohjelmaan, jossa sitten haetaan sitä kunnalle sitä talouden tasapainoa. Eli silloin kun kunta voi toki myös ottaa lainaa, ja monet kunnat ottaakin ja niin edelleen, mutta kunnalla ne lainat on monesti sitten tavallaan ajatellaan niin kuin investointien rahoittamiseksi. Eli tavallaan se kunnan taloutta niin kuin pyritään aina siihen tasapainoon. Ja itse asiassa, jos teitä tämä kriisikunta-asia kiinnostaa, niin tuo Valtiontalouden tarkastusvirasto on ihan vastikään julkaissut sellaisen raportin. Se on muistaakseni joku tilastollinen tarkastelu kriisikunnista, jossa se on oikein mielenkiintoinen, siis tällei taloustieteellisestikin aika tämmöinen niin kuin hyvä esimerkki, missä on verrattu näitä kriisikuntia sitten niihin niin kuin verrokkikuntiin, jotka ei ole ollut tässä kriisikuntamenettelyssä ja miten heidän sitten talous on kehittynyt. Mutta se siis selittää sen, miksi kunnat on tuossa osapuilleen nollan huitteilla. Ja sittenhän tuolla 2020 kävi niin, että sitten valtio tuki kuntia näissä korona-asioissa. Niin sen takia sitten, mikä näkyy ikään kuin valtion puolella alijäämänä, niin näkyy sitten kunnan puolella siinä, että silloin kuntatalous onkin ollut yllättäen tasapainossa. No sitten vihreä katkoviiva on valtion talous, ja niin kuin siinä nyt näkyy sitten se, että se niin kuin joustaa sitten sen suhdanteen tai taloustilanteen, ehkä myös poliittisen tilanteen mukaisesti. Ja sieltä näkyy esimerkiksi nyt se, että siellä On ollut tiukka pyrkimys tuolla, vihreä viiva lähenee kohti tasapainoa, eli kohti nollaa. Alijäämää on pienennetty ja pienennetty. Toki tuossa ennen koronaa oli myös hyvä talouskasvutilanne, niin se sieltä on tukenut sitä talouden tasapainotusta, mutta sitten 2020 tuli paljon kustannuksia, tuli sote-kustannuksia koronasta, tuli yritystukia, tuli etuuskustannuksia lisää, ja sen vuoksi siellä sitten valtion talous meni pahasti alijäämäiseksi koronan erityisesti alkuvaiheessa 2020. Mutta sieltä se lähti sitten ponnistamaan. Nämä vaiheet te varmaan jo muistatte, eli sitten alkoi Ukrainan sota ja tuli inflaatio ja niin edelleen. Ja sehän itse asiassa vaikutti sitten sillä tavalla, että verotuloja tulikin yllättävän paljon, mikä sitten taas tuki sitä talouden tasapainotusta. No nyt sitten, joten nämä niin kuin viimeaikoinen heilahtelut on itse asiassa yllättävän suuria, mutta ne on niin kuin enemmän näistä ulkoisista syistä, kuten koronasta tai inflaatiosta, eikä niinkään niin kuin, siitä, että tavallaan miten paljon politiikka heiluttaa ja mihin suuntaan sitten hallitus tässä tasapainoilussa tavoittelee. No nyt sitten viime vuoden luvut on vielä ennusteita, mutta näyttää, että valtiontalous on taas kääntynyt alijäämäiseen suuntaan. Ja tämä on nyt se, mitä hallitus sitten parhaillaan miettii, että millä tavalla saataisiin tuo vihreä katkoviiva käännettyä sillä tavalla, että se taas lähtisi tuonne kohti nollaa, eli kohti sitä tasapainoa. Ja sehän nyt ei ole niin kuin, siis tästä voisi puhua pitkästikin, mutta ehkä sanon niin kuin lyhykäisesti sen, että niin kuin sehän on ihan niin kuin järkevää, että silloin kun on vaikka korona tai muu, niin on mahdollisuus tehdä alijäämää ja niin kuin on mahdollisuus valtiolla saada lainaa, mutta noin pitkällä aikavälillä luonnollisesti olisi hyvä tavoitella sitä tasapainoa, ja sitten siihen tulee tietysti meidän ikääntyvä väestö, joka tulee lisäämään meidän julkisen sektorin kustannuksia pitemmällä aikavälillä, ja voi tulla myös uusia kriisejä. Nyt on ollut korona ja Ukrainan sota, niin voi tulla myös sitten uusia tilanteita, jossa on tarpeen sitten tuollainen alijäämäpomppu jonain vuonna. Ja siitä syystä sitten hallitus nyt tälläkin hetkellä sitten mietiskelee, että miten päästään kohti talouden tasapainoa. Joo, ja sitten musta viiva on nämä kaikki kolme sektoria yhteensä. Sitten tuossa tosiaan viime vuonna tuohon keltaiseen viivaan kuuluu myös nuo hyvinvointialueet, ja niitä, jos olette asiaa seurannut, niin niillähän nyt on rahat loppu, niin kuin on A-studiossa monta iltaa puitu sitä, kun hyvinvointialueilla on rahat loppu. No ei niillä ihan kokonaan rahat ole loppu, mutta ehkä niin, että hyvinvointialueet ei ole ihan pärjännyt niillä rahoilla, mitkä heille on niin kuin budjetoitu. Ja hyvinvointialueet näkyy nyt sitten tuossa paikallishallinnon niin kuin sektorissa tämän kansantalouden tilinpidon mukaisesti tällä hetkellä. No joo, sitten miten niitä tuloja sitten kerätään? Eli valtio kerää rahnaa muun muassa arvonlisäverolla, ansio- ja pääomatuloveroilla, eli tuloveroilla meidän omista kaikista työtuloista ja pääomatuloista, niitä verotetaan valmisteveroilla, eli esimerkiksi tupakka, alkoholiveroilla, yhteisöverolla, eli yrityksille suunnatulla veroilla ja sitten muilla veroilla. Ja tuolla valtion budjetti.fi näkee, että paljonko milläkin verolla kerätään. Ja itse asiassa se kaikista isoin on tämä arvonlisävero, eli siellä kerätään niin kuin paljon rahnaa. Ja nythän kun parhaillaan mietitään niitä myös ehkä, en tiedä, ehkä se hallitus nyt miettii jo myös veronkorotuksia, niin varmaan tämä arvonlisäveron korotus on siellä mietinnässä samoin kuin sitten noiden valmisteverojen korotus. No sittenhän on ollut puhetta myös esimerkiksi sähköautojen verottamisesta, kun nykyään verotetaan bensaa, niin joo. Mutta eli tämmöisillä veroilla valtio kerää rahoja. Ja sitten kun kunnat kerää kunnallisveroa, kiinteistöveroa ja yhteisöveroja, niin nyt tässä on tapahtunut sit sellainen muutos, että kun aiemmin kunnat huolehti ne sote-palvelut, niin niihin kerättiin rahat kunnallisverolla. Mutta nyt koska se hyvinvointialueiden rahoitus tulee sieltä valtiolta, niin ne rahat kerätäänkin nyt valtion verotuksessa. Eli kun aiemmin nimenomaan tuossa tuloverossa oli se kunnallisveroprosentti ja sitten on tämä progressiivinen valtion tulovero, mitä omista tuloista kukin maksaa, niin siitä aiemmin meni isompi osa ikään kuin kunnallisveroon, mutta sitten kun tuli sote-uudistus, niin kunnallisveroprosentteja laskettiin ja sitten taas niin kun se sitten valtio kerää sen sinne hyvinvointialueiden kassaan sen rahan. Mutta tuossa edellisessä kuviossa ne on kuitenkin siellä paikallishallinnon sektorissa, vaikka verot kerätään tuolta valtion kautta. No sitten sosiaaliturvaa rahoitetaan myös vakuutusmaksuin. Eli siellä on työnantajan sairausvakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu. Katsotaan kohta sitten vähän, että mihin niitä käytetään ja sitten myös, niin kuin tiedätte, niin kun tekee töitä, niin siitä peritään sitten myös nämä vakuutusmaksut palkasta, eli työeläkemaksu, sairausvakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Joo. No, olikohan mulla tuosta hyvinvointialueiden rahoituksesta jotain, mitä mietiskelin? No ehkä sen sanon, että siitähän siis paljon nyt keskustellaan. Ja se on niin kuin myös tälleen taloustieteellisesti erittäin mielenkiintoinen kuvio. Eli kun hyvinvointialueet niin kuin saa tietyn potin ja sitten hyvinvointialueella päätetään, että miten se raha käytetään. Eli valtio ei sano, että teidän täytyy käyttää tämä nyt tällä ja tällä tavalla, vaan hyvinvointialue itse miettii vaikka, että paljonko ne käyttää sosiaalipalveluihin, paljonko perusterveydenhuoltoon, paljonko erikoissairaanhoitoon. Mutta sitten tässä on sellainen erittäin mielenkiintoinen, miten nyt sanoisi, ehkä niin kuin tilanne on se, että koska nämä sote-palvelut on tällaista niin kuin henkeä ja terveyttä turvaavia palveluita, niin sitten tässä, niin kun hyvinvointialueelta sitten niin sanotusti loppuu rahat, eli se ei saa palveluja tuotettua niillä rahoilla, mitkä valtio on sille antanut, niin sitten valtion on vaikea sanoa siihen, että ette saa lisää rahaa, jos hyvinvointialue sanoo, että me ei pystytä hoitamaan näitä sairaita ihmisiä. Ja tästä tapauksesta niin kun käytetään sanaa pehmeä budjettirajoite. Eli se ei ole niin tiukka tämän tyyppisessä palvelussa se budjettirajoite juuri sen takia, että hyvinvointialue voi aina perustella sitä rahan tarvettaan sillä, että tässä on kyse ihmisten hengestä ja terveydestä. Ja tämä on sellainen niin kuin, dilemma, joka sitten niin kuin, tavallaan vaikeuttaa tätä asiaa. Ja nythän on niin, että hallitus on sitten paljon miettinyt myös sitä, että miten sitä hyvinvointialueiden menojen kasvua voidaan hillitä, vaikka sitten hyvinvointialueet on sitä mieltä, että ne ei pärjää niillä rahoilla, mitä niillä on. Ja jos A-studiota seuraatte, niin tämä on se, mistä siellä ilta toisensa jälkeen puhutaan. Erittäin mielenkiintoinen ja jännä nähdä, miten tämä kääntyy. Ja sitten kun paljon puhutaan myös siitä, että hyvinvointialueet on vasta aloittanut, että heille pitäisi olla niin kuin aikaa siihen, että he voi tavallaan niitä omia palveluitaan niin kuin järjestää ja parantaa tuottavuutta ja niin edelleen, mutta se vaatii aikaa. Niin miten tämä, niin kuin, millä aikavälillä tässä päästään jonkunnäköiseen, miten nyt sanoisi, paremmalle uralle? Joo, kysy vaan. Tämä ei ole ehkä semmoista ihan ominta aluetta, se, että minkä takia terveydenhuollossa menee niin paljon rahaa kuin menee. Mutta kyllä siihen liittyy semmoisia tietysti, meillä liittyy tietysti väestön ikääntyminen, siihen liittyvät paineet ja palvelun tarpeet, mutta myös sitten se, että on aiempaa parempia ja kalliimpia hoitoja tarjolla, se kasvattaa niitä kustannuksia. Ja sitten monenlaisia muita, siihen puhutaan myös ihan niin kuin johtamiseen liittyvistä kysymyksistä, se, että paljonko panostetaan perusterveydenhuoltoon, paljonko erikoissairaanhoitoon, se, että jos tavallaan kaikki tapaukset hoidetaan siellä erikoissairaanhoidossa vasta, ei pystytä aiemmin niitä hoitamaan, se on hyvin kallista. Tämän tyyppisiä kysymyksiä on tuotu esille, mutta ihan, miten nyt sanoisi, yhtä syytä en osaa siihen sanoa, se on hyvin monimutkainen asia, miksi siihen miksi hyvinvointialueet ei pärjää niillä rahoilla, mitä heille on annettu. Mitäs meillä sitten on? Päästään työeläkejärjestelmään. Eli jos yhden asian muistatte tältä luennolta, niin muistakaa tämä. Niin teitä ei voida viilata linssiin näissä eläkeasioissa. Eli Suomen työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Ja se tarkoittaa sitä, että niin kuin huomattava osa niistä eläkkeistä, joita tällä hetkellä maksetaan, rahoitetaan niillä työeläkemaksuilla, joita tällä hetkellä maksetaan. Eli monesti saattaa joku eläkepopulisti olla sitä mieltä, että eläkeläiset ovat maksaneet omat eläkkeensä, niin se ei pidä paikkaansa. He ovat maksaneet ne vain osittain. Eli osa aina kun maksetaan sitä työeläkemaksua, niin osa siitä niin kuin rahastoidaan, mutta valtaosa menee tällä hetkellä maksussa olevien eläkkeiden maksuun. Ja se näkyy tuosta, eli tuolla on tuo vasemmassa reunassa tuo eläkevarojen potti, ja sieltä menee tietty osa tuonne maksettuihin eläkkeisiin, tämä on niin kuin yhden vuoden aikana, mutta sitten tuolla ylellä näkyy työeläkemaksut, 27 miljardia, niin sieltä 23 miljardia menee nimenomaan tuonne sinä vuonna maksettaviin eläkkeisiin ja 3 miljardia sitten menee sinne eläkevaroihin. Sitten siellä on valtionosuuksia, sijoituksen tuottoja hieman, joka sitten lisää niitä eläkevaroja, mutta muistakaa se, että valtaosa tällä hetkellä maksettavista eläkkeistä maksetaan meidän kaikkien maksamilla työeläkemaksuilla. Yes. No sitten jos katsotaan näitä muita sosiaaliturvarahastoja, Kelan rahoitus siis tulee pääosin valtion budjetista, eli esimerkiksi kansaneläkkeet, asumistuet, opintotuet maksetaan sillä tavalla, että valtio kerää ne rahnat ja sitten Kela niin kuin jakaa ne eteenpäin, eli siinä ei ole mitään tällaista vakuutustyyppistä. Mutta sitten sairausvakuutus on edelleen sellainen vakuutustyyppinen osa näistä Kelan etuuksista, jossa kerätään siis näitä sairausvakuutusmaksuja, ja niillä katetaan siis sitten tämä sairausvakuutus. Toki myös valtiolla on siellä osuus, mutta sinne sairausvakuutuksen alle Kelan etuuksista kuuluu esimerkiksi lääkekorvaukset, sitten ne kuuluisat Kela-taksit, sitten sairauspäivärahat ja vanhempainpäivärahat. Niin nämä niin kuin rahoitetaan siellä sairausvakuutuksen puolella ja sitten pitkälti muut verovaroin. Kunnat osallistuu kustannuksiin erityisesti työmarkkinatuen ja toimeentulotuen osalta. Jep, me ollaan ihan ok aikataulussa. No sitten, mitäs meillä täällä on? No niin, sitten lähdetään tätä, on ehkä saatu vähän rahoja kasaan veroilla ja vakuutusmaksuilla. Nyt mietitään, miten ne voitaisiin sitten käyttää, jakaa edelleen. Sosiaaliturva on sen taustaan niin kuin niin kuin vakuutuksessa yksi tausta, mutta puhutaan siis tämmöisestä sosiaalivakuutuksesta, joka on historian saatossa, ei ole suomalainen keksintö, vaan on muualla keksitty. Vakuutuksella on niin kuin tavallaan kaksi alkujuurta, on niin kuin vakuutuksella ylipäätään. Eli on tällainen keskinäinen vakuutus, joka on saanut alkunsa siitä, kun on ollut tällaisia, vaikka jollain kylällä, niin tämmöisiä palovakuutuksia. Eli on saattanut jollain talo palaa, niin sitten on niin kuin ollut tämmöinen yhteinen palovakuutuskassa, josta ne sitten näitä palaneita taloja on voitu korvata. Eli tämmöinen keskinäinen vakuutusyhdistys ikään kuin. Ja sitten toinen alkujuuri vakuutuksella on tämmöinen kaupallinen vakuutus, joka on liittynyt merenkulkuun. Eli on ollut mahdollista niin kuin ostaa vakuutus merikuljetettavalle rahdille. Eli on aikoinaan, kun on ollut merenkulkua, niin voinut sille rahdille käydä jotain, niin on ollut tämmöisiä kaupallisia tarjoajia jo hyvin kauan sitten, jotka on vakuuttanut sit näitä merirahteja. Ja nämä on niin kuin siellä vakuutusajattelun alkuhämärissä. Mutta sitten mukaan on tullut myös tällainen sosiaalivakuutusajattelu. Ja Suomessa on sillä tavalla, että ja monessa muussakin maassa, ja osassahan on tietysti vielä edelleenkin, eli siellä on niin kuin taustalla tämmöinen vapaaehtoinen vakuuttaminen tai yksityinen vakuuttaminen. Eli Suomessakin on ollut tämmöisiä sairauskassoja, jotka on voinut olla vaikka yhden yrityksen niin kuin sairauskassoja, josta on sitten voitu korvata niin kuin sairastumisen kuluja, joihin on kerätty varat sitten sen tietyn yrityksen työntekijöiden ja työnantajan voimin. Mutta sitten Suomi itsenäistyi 1917, ja sitten sen jälkeen ruvettiin miettiä, että kyllä Suomeenkin jotain tämmöistä niin kuin lakisääteistä vakuutusta tarvittaisiin. Sitten oli niin kuin tänäkin päivänä monenlaista poliittista vääntöä, että mikä vakuutus Suomeen tarvittaisi. Ja siinä sitten Suomen alkuvaiheissa poliitikot miettivät, että mitä tehtäisiin. Siinä oli ihan jo silloin sitten vahva mietinnät, että olisiko eläkevakuutus vai sairausvakuutus. Ja silloin on päädytty sitten siihen, että on perustettu tämmöinen kansaneläkevakuutus, ja se on käynnistetty vuonna 1937. Ja jo silloin siis tavallaan koko kansa tuli tämmöisen eläkevakuutuksen piiriin, ja siihen aikaan se oli tällainen säästövakuutus, eli ikään kuin jokainen maksoi sitä omaa eläkettään. Ja jo silloin se eläkevakuutus on ollut sekä niin kuin vanhuuden että työkyvyttömyyden varalta. Silloin 30-luvulla siis oli esimerkiksi tuberkuloosi oli sellainen, joka aiheutti työikäisille työkyvyttömyyttä, niin sitten tarvittiin tällainen vakuutus sen varalle. No silloin kävi niin, että se alkuperäinen kansaneläke jäi hyvin pieneksi, koska sitä maksettiin ikään kuin omilla säästöillä, eli maksettiin niin kuin sitä omaa vakuutusmaksua. Ja sen jälkeen se kansaneläke on uudistettu useita kertoja, ja tullaan tuossa vielä kohta siihen. Ja nykyään se on semmoinen verorahoitteinen kaikille tarkoitettu minimieläke. Eli siitä, että maksettaisiin niitä yksilöllisiä maksuja, niin on tultu aika pitkälle tämmöisenä yleisenä minimieläkkeen. No sitten se sairausvakuutus on tullut myöhemmin, sitten vasta 60-luvulla. Ja silloin sitten ihmiset, suomalaiset vakuutettiin niin kuin sairauden ja raskauden ja synnytyksen varalta. Ja sitten samoihin aikoihin on tullut myös sit lakisääteinen työeläkevakuutus. Eli nämä ei ole niin kuin mitään sellaisia ikiaikaisia kuvioita nämä sosiaalivakuutusjärjestelmät, vaan ne on niin kuin poliittisten päätösten seurauksena tiettynä aikana sitten perustettu, ja nykyään on sitten tilanne, mikä on, eli tämä sosiaaliturva on sellainen, mikä on, ja se sitten vaatii tietysti huoltamista, uudistamista, joka, joka hallitukselta. Ja Suomessa sen sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata se riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Ja siihen liittyy sekä näitä rahallisia etuuksia että sitten palveluita. Ja se päälähtökohta on se, että ihminen itse on vastuussa omasta niin kuin, elatuksestaan, siis että lähtökohtaisesti jokaisen pitää se oma toimeentulo itse hankkia ja sitten sosiaaliturva turvaa niitä tilanteita, joissa se ei ole mahdollista, esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyden varalta. Tuossa on myös sairauden, lapsen saamisen, huoltajan menetyksen ja niin edelleen. No, opiskelu ei ole tämmöinen riskitilanne, vaan opiskeluhan on investointi tulevaisuuteen, mutta siinä on sitten niin kuin nähty hyväksi, että sitä tuetaan taloudellisesti, jotta se olisi kaikille mahdollista. Ja koska se opiskelulla ehkä sen verran olette jo taloustieteestä oppineet, että sillähän sitten tietysti on paljon myös tämmöisiä talouskasvuja ja koko yhteiskuntaan liittyviä hyötyjä sillä opiskelulla. Ja Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluu Suomessa vakinaisesti asuvat tai täällä työskentelevät henkilöt. Eli meillä ei ole sellaista mitään niin kuin rajoitusta siihen, vaikka että se olisi vaikka Suomen kansalaisille tai sillä tavalla. Mutta että pitää olla vakinaisesti asuva ja, tai sitten myös niin kuin työskentelyn kautta on mahdollista saada se sosiaaliturva. Ja nämä tämmöiset kansainväliset tilanteet, kun ihmiset liikkuu maasta toiseen, niin on entistä niin kuin tavallaan tärkeämpiä tai niihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota sitten. No, tässä on sitten tätä Suomen sosiaaliturvajärjestelmää tällä tavalla erittäin yksinkertaisesti kuvattuna. Meillä voidaan ajatella, että on niin kuin kahden tyyppistä vakuuttamista, asumiseen perustuvaa ja työhön perustuvaa. Ja jos me lähdetään täältä oikeasta reunasta työhön perustuvasta, niin siellä on ne työeläkkeet. Eli ne on lakisääteisiä, ne oli niitä osittain rahastoivia, eli kerätään niitä työeläkevakuutusmaksuja. Ne, vaikka ne on lakisääteisiä, pakollisia, ne maksut pitää kerätä ja jokainen kerryttää sitä omaa oikeutta siihen työeläkkeeseen, kun on töissä, niin silti niistä vastaa tämmöiset yksityiset työeläkeyhtiöt. Eli ei ole mitään viranomaista, joka huolehtisi niistä työeläkkeistä, vaan nämä työeläkeyhtiöt hoitaa sitten sen pyörittämisen. No sitten ainoa vapaaehtoinen osuus tässä Suomen sosiaaliturvassa on sitten tämä ansiosidonnainen työttömyysturva, ja siitä vastaa sitten työttömyyskassat. Se rahoitetaan siis sillä tavalla, että sinne siis myös veroin, eli jotkut teistä ehkä on kassan jäseniä ja maksetaan sitä kassan jäsenmaksua, mutta se on vain pieni osa työttömyysturvan rahoituksesta. Mutta se on siis vapaaehtoinen, voi kuulua kassaan ja sitten jos kuuluu kassaan, niin voi saada tätä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ja tuossa korona-aikaan oli paljon keskustelua siitä, että pitäisikö olla pakollinen ansiosidonnainen työttömyysturva. Mutta toistaiseksi sitä käytännössä kaikki kannattaa, mutta toistaiseksi sitä ei ole saatu aikaiseksi. No sitten vasemmasta reunasta löytyy ne hyvinvointialueet, jotka vastaa tuosta sote-palveluista. Eli, ja siellä on sosiaalipalvelut ja sitten nämä terveydenhuollon palvelut, jotka kuuluu myös tähän meidän systeemiin. Eli sen lisäksi meillä on näitä rahallisia etuuksia, niistä osa tästä huolenpidosta tai niin kuin hyvinvoinnin varmistamisesta tapahtuu myös palveluiden perusteella. No sitten on tämä Kela-kaista, ja Kela vastaa sitten näistä pääosin näistä minimitasoisista rahaetuuksista, kuten vaikka työmarkkinatuesta, jota saa silloin, jos ei saa ansiosidonnaista, asumistuesta, perustoimeentulotuesta ja sitten näistä kansaneläkkeistä ja takuueläkkeistä. No sitten siellä on tämä sairausvakuutus, johon kerättiin niitä vakuutusmaksuja, niin siellä on myös ansioon sidottuja etuuksia. Eli sairauspäiväraha ja vanhempainpäiväraha menee hiukan sitten tämän työhön perustuvan vakuuttamisen puolelle, koska siellä on sitten myös se ne ansiot vaikuttaa siihen, mutta niistä on olemassa myös tämmöiset minimitasoiset etuudet sitten kaikille. Mitäpä muuta siellä on? No sitten siellä on tämmöisiä hyvin perinteikkäitä, kuten lapsilisä, jota Kela maksaa. Sitten Kelalla on myös näitä kuntoutuspalveluita, jotka ei ole rahaetuuksia, vaan palveluita. Mutta tämä on niinku se kokonaisuus, mikä sitten, mistä se sosiaaliturva muodostuu. Ja siellä tosiaan niinku työeläkkeet rahoitetaan vakuutusmaksuin, ansiosidonnainen työttömyysturva vakuutusmaksuin, veroin ja näin kassajäsenmaksuin. Sitten Kela-etuudet pääosin veroin, mutta myös sairausvakuutusmaksuin ja sitten hyvinvointialueen menot sitten noilla valtion veroilla. Näin. No sitten käydään lyhykäisesti tätä eläkeasiaa. Eli eläke muodostuu kahdesta tavallaan osasta, eli on se työeläke ja sen ajatuksena on se, ja nythän on niin, että nyt paljon mietitään, että pitäisikö eläkkeistäkin säästää, koska nyt on päätetty leikata näistä muista etuuksista tai monesta etuudesta, mutta nyt sitten mietitään, että pitäisikö eläkeläisiltäkin leikata, niin sitten voitte sitäkin keskustelua seurata. No joo, mutta työeläke siis, se kertyy sen mukaan, mitä on työuran aikana ansainnut. Ja sen ajatuksena on se, että se säilyttää sen toimeentulon tason. Ei tokikaan samana, mutta että se, että joilla on ollut enempi tuloja, niin heillä on sitten suurempi se työeläke. Ja sen hoitaa työeläkelaitokset ja kassat. No sitten meillä on tämä kansaneläke ja takuueläke, jotka turvaa sen minimitoimeentulon. Niissä tilanteissa sitten, jossa se työeläke ei ole niin riittävän suuri, niin on mahdollista saada sitä kansaneläkettä tai sitten vielä takuueläkettä ja Kela sen hoitaa. Ja se on hyvä muistaa, että eläke vakuuttaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Tähän tullaan vielä, mutta tämä liittyy siihen, että pitääkö tämän olla pakollista. Niin se on hyvä muistaa, että vaikka itse osaisi ehkä varautua niihin omiin vanhuuden päiviin säästämällä, niin sitten elämässä voi olla muita riskejä, kuten työkyvyttömyys. Ja jos vaikka sitten kesken työuran jää työkyvyttömäksi, niin siihen se voi olla niinkin semmoinen ennalta arvaamaton riski, että siihen voi olla vaikea omilla säästöillään vakuuttaa tai varautua, niin sen takia meillä on tämä sosiaalivakuutus sitten, joka näiden riskien varalta meidät vakuuttaa. Samoin kuin perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eli jos perheenhuoltaja kuolee, niin lasten on mahdollista saada sitten eläkettä sen mukaisesti. Eli se niin kuin turvaa myös sitten niitä perheenjäsenten toimeentuloa. Ja tässä on nyt sitten kuvio ehkä on päivittämättä, mutta numerot pitäisi olla oikein. Eli tältä se sitten näyttää. Mulla on nyt muutamia vähän samantyyppisiä kuvia, niin opetellaan niitä lukemaan. Eli siellä on vaakasuuntaan menee työeläke. Eli siellä, jos ollaan ihan vasemmassa reunassa, niin on 0 euroa työeläkettä. Ja sitten se kasvaa se työeläke ja se näkyy tuossa keltaisella. Ja sitten pystysuuntaan menee Y-akselilla on kokonaiseläke. Ja tästä näkyy nyt se, että 1 euro työeläkettä vähentää tulorajan jälkeen kansaneläkettä 50 senttiä. Eli jos me ollaan ihan siinä tilanteessa, että 0 euro työeläkettä, niin silloin saa tuon sinisen, eli täyden kansaneläkkeen, ja sitten saa sen takuueläkkeen tuon punaisen palan siitä, mikä niin kuin puuttuu. Eli takueläkkeen summa tuo 9, 6, 8 ja 70, niin se on se niin kuin minimieläke, että jokainen saa eläkettä vähintään sen verran. Ja jos saa niin kuin työeläkettä ja kansaneläkettä sitä vähemmän, niin sitten se takueläke niin kuin paikkaa sen lopun. Ja toimeentulotuki toimii niin kuin samalla tavalla, että hyvin harvat, en tiedä saako kukaan, niin saa takueläkettä tuon 968 euroa, vaan he saa sitä esimerkiksi vaikka 100 euroa, eli sen niin kuin puuttuvan osuuden. Eli ensin katsotaan, paljonko saa työeläkettä, siitä määräytyy, paljonko saa kansaneläkettä, ne lasketaan yhteen ja ne vähennetään tuosta takuueläkkeen täydestä määrästä ja sitten sen erotuksen saa takuueläkettä. Ja sitten tuosta näkyy se, että kun se työeläke kasvaa niin kuin riittävän suureksi, niin sitten se kansaneläkkeen maksaminen loppuu kokonaan. Ja tämä on nyt vähän hassu kuvio. Ulkomaalaiset aina ajattelee, että se meidän työeläke loppuu tuohon, mihin se kuvio loppuu, mutta se siis jatkuu tuonne. Eli työeläkkeessä ei ole mitään rajaa, ylärajaa tai kattoa, vaan se on sen mukaan, miten se on ansioista kertynyt. Ja valtaosa, siis tämä kuvio on vain pieni otos eläkeläisistä, niin valtaosa tällä hetkellä vanhuuseläkkeelle jäävistä, eli työuran jälkeen eläkkeelle jäävistä, on siis tuon kuvion reunan tuolla puolen. Eli he eivät saa ollenkaan sitä kansaneläkettä, vaan he saavat, heidän työeläkkeensä on niin suuri, että se kansaneläke menee siinä kohtaa sitten nollaan. Ja he saavat vain työeläkettä. Ja tämä on niin kuin tarkoituskin. Eli työeläke on niin kuin tarkoitus turvata se toimeentulo ja säilyttää se kulutustaso. Mutta sitten meillä on nämä minimieläkkeet sen turvaamiseksi niille, joilla se työeläke ei ole riittävä. Ja sen sanon vielä tästä, että erityisesti tämä takuueläke koskee siis työkyvyttömyyseläkeläisiä. Monesti me ajatellaan aina, että eläkeläiset on vanhoja mummoja, mutta ei ne ole kaikki, vaan siellä erityisesti niillä, jotka jää vaikka nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle, ei ole kerinnyt kertyä sitä eläkettä niin paljon, että sitä olisi niin kuin riittävästi, jolloin sitten erityisesti työkyvyttömyyseläkeläiset on niitä, joilla on tuo kaikkein tuo minimieläke, eli tuo takuueläke. Toki me puhutaan monesti aina sellaisista iäkkäistä naisista, jotka on ollut lyhyen aikaa työelämässä tai pienellä palkalla. Näin. Toki siellä on myös niitä, mutta se on hyvä muistaa, että tällä hetkellä eläkkeelle jäävistä. Esimerkiksi äitini jäi pari vuotta sitten eläkkeelle ja hän oli pöyristynyt, kun hän ei saanutkaan kansaneläkettä. Yritin selittää hänelle, että sinä olet kuule ollut niin pitkään töissä ihan ok tuloilla, joten sinun työeläkkeesi on sen suuruinen, että sitä kansaneläkettä ei sitten ollenkaan makseta. No joo, sitten mitäs meillä sitten tulee? No sitten käydään vähän näitä Kelan etuuksia. Tuossa joku aika sitten oli lehdissä keskustelua tästä, että 80% suomalaisista saa Kelan etuuksia ja siellä professori kommentoi, että eikä siinä ole mitään väärää, näitä tukia suomalaisille maksetaan. Ja tuossa on nyt joulukuun, tämä on samannäköinen eri vuosina, se on 22 vuoden lopulta, eli kuukauden aikana kuinka moni on saanut mitäkin etuutta. Ja kaikkein eniten Kelan etuuksia maksetaan siis lääkekorvauksina. Ja niitä saa yli 1,5 miljoonaa ihmistä kuukaudessa. Ja ne on siis pieniä rahoja. Toki ne joillain voi olla isompia, jos on kalliita lääkkeitä, mutta noin lähtökohtaisesti pieniä. Meillä on ikääntyvä väestö, jolla on pitkäaikaisia lääkityksiä, niin he saa sitten sitä pientä lääkekorvausta niistä lääkkeistään. Eli silloin, jos saa näitä Kelan etuuksia, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se toimeentulo koostuu niistä Kelan etuuksista, vaan se varsinainen toimeentulo voi tulla työstä tai työeläkkeestä, mutta sen lisäksi sitten saa esimerkiksi lääkekorvausta. No seuraavana sitten on kansaneläke, ja se on iso joukko, sitä edelleen saa, ja sitten lapsilisä. Eli nämä on tämmöisiä universaaleja etuuksia. Lapsilisää maksetaan kaikille perheille, joissa on lapsia. No sitten siellä seuraavana noin 400 000 ruokakuntaa kuukausittain saa yleistä asumistukea. Sitä maksetaan laajasti eri pienituloisille. Sitten seurana tulee vammaisetuudet, lääkärin palkkiot, eli ne kuuluisat Kela-korvaukset, opintotuki, eläkkeensaajan asumistuki, sitten Kela-korvaukset tutkimuksesta ja hoidosta, työttömyysturva, hammashoito ja perustoimeentulotuki. Eli tältä se näyttää. Eli jos sitten kun mennään sinne tavallaan, siellä nyt sitten tietysti eläkkeet, asumistuki, opintotuki, työttömyysturva, toimeentulotuki on niitä, että mitä saadaan niin kun, miten nyt sanoisi, vakituisesti tai sen, ei vakituisesti, vaan niiden tarkoitus on turvata se toimeentulo, niin kun, että niitä saadaan toimeen työtulojen sijaan, että kuukausittainen toimeentulo niistä muodostuu, niin niiden saajamäärät on toki pienempiä, eli 80% ei niin sanotusti elä Kelan tuilla, mutta laaja joukko niitä saa. Joo, kysy vaan. Raha euroina. Mulla ei tajannut olla sitä eurohommaa, mutta kyllä se on niin kuin, se sairausvakuutus on niin kuin suurin. Eli jos me piirakkana ajatellaan, niin sairausvakuutusetuuksiin, eli siis lääkekorvauksiin, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja niin edelleen, menee noin reilu neljännes, se on vajaa kolmannes Kelan rahoista, ja sitten eläkkeisiin noin neljännes, ja sitten loppupuolet niin kuin sitten muihin. Eli sairausvakuutus. No, sairausvakuutusetuuksia, joo. Eli noin semmoinen reilu neljännes Kelan etuuksista on nimenomaan sairausvakuutusetuuksia. Vajaa neljännes eläkkeitä ja loppupuolet sitten kaikkea työttömyysturvaa, asumistukea, opintotukea ja toimeentulotukea. Niin, joo. Eli sairausvakuutus on suurin, mutta se sisältää siis nämä lääkkeet, sairauspäivärahat ja vanhempainpäivärahat. Joo. No sitten toimeentulotuki myös puhuttaa varhailla, ja tämä on nyt myös sitä, mitä se hallitus on nyt just säästänyt. Ja tässä on se sama idea kuin siinä takuueläkkeessä. Eli siinä on nyt kaksi vaihtoehtoa, siinä on yksi asuva henkilö ja yhden vanhemman perhe. Ja sieltä näkyy se, että jos me katsotaan tätä menopuolta, niin siellä on ne perusmenot ja sitten siellä on asumismenot. Ja yleensä se yksi asuvalla se on noin puolet se asumismenot siitä. Ja ne perusmenot on, se on kiinteä summa, eli sitä sanotaan toimeentulotuen perusosaksi. Se on kiinteä summa, eli siihen ei niin kuin vaikuta se, että minkälainen sähkölasku on, vaan se, no sähkölasku vaikuttaa, mutta että esimerkiksi ruokamenot on niin kuin kiinteä summa, eli ne ei määräydy kuittien perusteella. Mutta sitten siellä, jos on terveydenhuoltomenoja, niin ne katsotaan niin kuin eksaktisti sen mukaan, mitä menee. No sitten siellä tulopuolella on yleensä tämmöisellä ihmisellä, tai kotitaloudella, jonka toimeentulo muodostuu näistä etuuksista, niin siellä on yleensä sitten se joku etuus. Ja yleensä se voi olla sitten se työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke, niin edelleen. Se on näkyisiköhän tässä. Tuo väri. Joo, eli se on tämä osa. Täällä on esimerkiksi työmarkkinatuki. Sitten siihen saa päälle yleensä sen yleisen asumistuen. Esimerkiksi täällä, jos meillä on työtön tapaus, niin työmarkkinatuki, yleinen asumistuki. Ja sitten se toimeentulotuki on niinku se, mitä maksetaan, niinku se puuttuva osa. Eli jos puhutaan, että vaikka joku saisi toimeentulotukea, niin sitä yleensä saadaan joku 200-300 euroa. Eli sitä ei niin kuin saada se koko summa, vaan se puuttuva summa, niin että ne menot saadaan katettua näillä tuloilla. Yes. Ja tässä nyt on sitten se tilanne. Siellä on kysymys, sano vaan. Ei siinä ole maksimia, joo. Eli se määräytyy sitten, tämä perusosa, joka on tässä, se määräytyy sen mukaan, että paljonko perheessä on väkeä ja onko aikuisia vai lapsia ja niin edelleen. Eli jos on paljon lapsia, niin se voi olla isokin. Ja sitten toinen, mikä siellä voi vaihdella, on nämä asumiskustannukset. No niitä nyt hallitus aikoo rajoittaa, että niitä korvataan vain tiettyyn rajaan, jos ei ole erityistä syytä. Ja sitten on nämä terveydenhuoltomenot, niin ne voi olla esimerkiksi joillain aika isot. Niin sen takia ei ole sellaista niin kuin ylärajaa. Toki käytännöllinen yläraja on siellä löytyy tilastoista, mutta se siis vaihtelee se määrä sitten kotitalouden koon mukaan. Joo, mutta niin se, että kun nyt sitten siellä on nämä leikkaukset meneillään, niin sieltä on tästä, jos me ajatellaan, että tämä olisi vaikka työmarkkinatuki, jossa on lapsikorotus, niin sieltä on napsastu ne lapsikorotukset pois. Asumistuesta on leikattu, niin sitten tällaisella henkilöllä, joka saa toimeentulotukea, niin sitten tämä vaalean sininen palkki niin kuin pitenee. Eli kun näistä muista leikataan, niin sitten toimeentulotuki niitä paikkaa. Siellä on takana kysymys, ole hyvä. Ei enää. Eli toimeentulotuen toimeenpano siirtyi vuonna 2017 Kelaan. Eli nyt sitä samalla tavalla kuin haetaan työmarkkinatukea, asumistukea, toimeentulotukea, niin sitä haetaan Kelasta. Ja toki se on hankalampaa se hakeminen, eli tarvitaan noita tiliotteita ja muita. Ja eli sitä perustoimeentulotukea haetaan Kelasta ja nykyään sitten sitä harkinnanvarasta ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan sieltä hyvinvointialueelta. Joo, ole hyvä. Toimeentulotukeen vaikuttaa. Eli toimeentulotuessa otetaan huomioon myös varat. Ja oletetaan, että ne käytetään. Eli toimeentulotuen saajalla käytännössä ei voi olla niin kuin sijoitusvaroja tai säästöjä, vaan se on viimesijainen ja oletetaan, että ensin ikään kuin käyttää omat säästönsä. Työttömyysturvaan ei vaikuta omaisuus ja asumistukeen vaikuttaa pääomatulot. Ja nyt hallitus on miettinyt, että voisiko sen saada jonkun, että miten se omaisuuskin vaikuttaisi. Ja tähän asti myös asumistukea on saanut myös omistusasuntoon, mutta se loppuu nyt tämän vuoden päätteeksi, että sitä ei saa enää omistusasuntoa. Mutta joo, kyllä, omaisuus ja säästöt vaikuttaa sinne toimeentulotukeen. Mutta nyt mennään eteenpäin. No niin. Sitten käydään vähän sitä, että miten tämä liittyy taloustieteeseen. No ehkä tässä muutamia vinkkejä on jo tullut, mutta se miten sitten taloustieteessä käsitellään ja tutkitaan tämän tyyppisiä kysymyksiä, kuten sosiaaliturva ja hyvinvointivaltio, niin ne liittyy siihen julkisen vallan niin kuin toimiin. Eli lähdetään siitä, että julkinen valta tavoittelee ihmisten hyvinvointia ja erityisesti julkisen vallan toimia tarvitaan sellaisissa tilanteissa, joissa markkinat ei toimi ja talouden toimijoiden valintoihin liittyy ulkoisvaikutuksia. Esimerkiksi nyt korkeakoulutus voi olla siitä esimerkki tämmöisestä, josta syntyy siinä määrin ulkoisvaikutuksia, että siinä kannattaa julkisen vallan sitä tarjota. Ja taloustieteessä sitten tutkitaan sitä, että no miten nämä toimet sitten niin kuin vaikuttaa. Eli jos julkinen valta nyt sitten vaikka tarjoaa tätä sairausvakuutusta, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja sen lisäksi, että tutkitaan näitä varsinaisia vaikutuksia, siinä voi olla esimerkiksi vaikka se, että nyt vaikka kun siellä asumistuessa on se suojaosa, eli saa tienata 300 euroa ilman, että se vaikuttaa tukeen, niin tämän tyyppinen, miten se vaikuttaa vaikka työllisyyteen. Eli tutkitaan sitä, että jos julkinen valta haluaisi tällä asumistuen suojaosalla lisätä työllisyyttä, niin miten se sitten toimii, eli tuleeko lisää työllisyyttä. Mutta sitten voi olla myös tällaisia sivuvaikutuksia, joista nyt sitten ehkä yksi kiinnostavimmista tai ehkä vähän vitsikäskin on se, että kun näihin lesken eläkkeisiin liittyy tällaisia ikärajoja siitä, että milloin pitää mennä naimisiin, että voi saada lesken eläkettä, niin se näkyy siinä, että tietyn ikäiset menevät naimisiin varmistaakseen sen lesken eläkkeen. Ne on pieniä muutoksia, mutta kuitenkin näkyviä. Eli sen lisäksi, että on niitä tavoiteltuja vaikutuksia, niin voi olla myös tällaisia sivuvaikutuksia. Ja nyt sitten julkisen vallan toimesta, jossa julkinen valta sitten puuttuu tässä sosiaaliturvan kentällä, niin on se, että onko vapaaehtoinen vai pakollinen vakuutus. Joo. No se on vasta tuolla myöhemmällä iällä, se on, olisiko se 50 tai jotain, mutta sitä leskeneläkettä, sitä lainsäädäntöä ollaan nyt muuttamassa, joten todennäköisesti voi olla niin, että sinun kohdallasi sitä koko leskeneläkettä ei ole enää olemassa, kun se mahdollisesti tulisi ajankohtaiseksi. Joo, eli se lainsäädäntö on muuttumassa. Mutta tähän asti on ollut tämän tyyppisiä sivuvaikutuksia sillä lesken eläkkeellä. No joo, mutta palataan vapaaehtoiseen ja pakolliseen vakuuttamiseen. Eli jos vaikka meidän sairausvakuutus, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkevakuutus tai työttömyysvakuutus olisi pelkästään vapaaehtoinen, niin se voisi johtaa tämmöiseen haitalliseen valikoitumiseen, joka tarkoittaa sitä, että ne vakuuttaisivat itsensä, jolla on suurempi se työkyvyttömyyden riski. Ja silloin, kun tämä on lakisääteinen, eli kaikki vakuutetaan työkyvyttömyyden varalta tällä lakisääteisellä työeläkkeellä, niin silloin toimii se riskien jako niin, että siellä vakuutetaan ne, joilla on pieni työkyvyttömyysriski ja ne, joilla on iso työkyvyttömyysriski. Tietenkään jokainen, tai siis sitä riskiä ei voi aina etukäteen tietää. Mutta silloin se tulee niin kuin halvemmaksi, eli silloin pystytään paremmin niitä riskejä jakamaan. Ja sitten voi olla myös niin, että vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen saattaisi jäädä liian vähäiseksi. Ihmiset ei ole kaikki niin kaukaa viisaita, että ne esimerkiksi viitsisivät säästää eläkkeelle riittävästi. Sen lisäksi kukaan meistä ei tiedä omaa elinikäänsä, joten sitten voisi olla, että vaikka olisi varautunut, niin saattaisi elää vaikka niin pitkään, että rahat loppuisivat. Ja tästä syystä on sitten myös tämä pakollinen eläkevakuutus, joka vaikuttaa sitten sille, tai vakuuttaa sitten myös sen varalta, että jos elää hyvin pitkään, eli sitä saa sitten elämän loppuun asti sitä lakisääteistä eläkettä. Ja silloin toimeentulo on turvattu. Ja vakuutusten avulla kotitaloudet voivat tasata kulutustaan eri tilanteissa. Eli silloin sitten, kun vaikka jää perhe vapaalle, niin kun sairausvakuutuksesta saa sitä vanhempainpäivärahaa, niin silloin ei kulutus mene niin sanotusti nollaan, tai tulot ei mene nollaan, niin on mahdollista sitten vakuutuksen avulla sitten tulla toimeen. Mutta tämä tästä ehkä teoriataustasta, ja tässä on nyt sitten joitain näitä esimerkkiä. Eli miten se julkinen valta sitten voi toimia, ja erityisesti nyt sitten tässä sosiaaliturvan kentällä. Ja valtiolla on siis eri toimia, kuten sääntely, kannustimet, julkiset palvelut, sitten tämmöinen nudge, suostuttelu ja tiedottaminen. Ja sääntelyllä voidaan sitten suoraan vaikuttaa siihen, että miten joku asia hoidetaan tai miten ihmisten pitää toimia. Ja tästä on esimerkkinä nyt sitten se juuri pakollinen työeläkevakuutus tai terveydenhuollon lainsäädäntö. Eli sitten on tietyt palvelut niin kuin järjestettävä. Tässä esimerkiksi yksi sääntely, mikä on, mistä tällä hetkellä keskustellaan, vaikka tämä hoitajamitoitus, eli kuinka paljon siellä vanhusten hoidossa pitää olla hoitajia per vanhus. Eli suoraan lainsäädännöllä vaikutetaan siihen, miten tämä sosiaaliturva järjestetään. No seuraava tapa vaikuttaa on sitten se, että näillä julkisen vallan toimilla vaikutetaan sitten kannustimilla siihen, että miten ihmiset toimii. Esimerkiksi nyt vaikka tästähän nyt paljon puhuu tämä hallitus, eli verot, tuet, muut julkiset menot vaikuttavat toiminnan kustannuksiin ja hyötyihin. Ja esimerkiksi nyt sitten vaikka se, että onko siinä asumistuessa se suojaosa, niin sillä on kannustettu työhön. No nyt ajateltu, että se kannustaa ehkä liiaksi osa-aikatyöhön, otetaan se pois, halutaan kannustaa sitten kokoaikatyöhön. Eli siinähän julkinen valta ei niin kuin suoraan määrää, että asumistuen saajan pitää mennä osa-aikatyöhön, vaan että hänellä on ollut tämmöinen porkkana siinä, että jos hän saa työtuloja, niin sitten ne kokonaisuudessaan ei vähennä sitä tukea. Ja tässä on esimerkkinä nyt vaikka hammashoidon kelakorvaus, eli hammashoitoahan tarjotaan aika pitkälti niin kuin yksityisissä palveluissa, niin sitten valtio tukee sitä tällä kelakorvauksella, jotta ihmiset kävisivät siellä hoidattamassa hampaitaan. Ja se kustannus siitä hammaslääkärissä käynnistä olisi sitten hieman pienempi. No joo, no sitten julkisilla palveluilla, eli miten julkinen valta voi vaikuttaa talouden toimijoihin. Se tarjoaa esimerkiksi sitten sote-palveluita. Ja näillä sitten pyritään esimerkiksi pitämään ihmiset terveenä. No sitten suostuttelu ja tiedottaminen, miten sitten voidaan vaikka kertomalla liikunnan hyödyllisistä vaikutuksista, niin saada ihmiset pitämään parempaa huolta itsestään. Tämä nudge-ajattelu miten voitaisiin tällä tavalla ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa ilman tällaisia sääntelyitä tai vaikka ilman rahanmenoa, ilman näitä kannustimia tai sitten, eli ihan vaan informoimalla. Ja mä tuossa näytän yhden esimerkin. Ja tässä aina sitten mietitään sitä ratkaisua tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden välillä, eli mikä on vaikka oikea asumistuen taso ja mihin on niin kuin varaa niin sanotusti, tai mikä on oikeudenmukainen tulovero, jotta se toisaalta kannustaa työhön, mutta sitten sillä saadaan kerättyä riittävästi rahaa ja tasattua tuloja. Eli siinä aina on niin kuin sitten semmoista punnintaa. No, miten sitä sosiaaliturvaa sitten tutkitaan? Sitä tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta myös taloustieteessä ja aika paljonkin taloustieteessä. Ja sitä tutkitaan nyt sitten muun muassa THL:ssä, VATTissa, ETLAssa, Laboressa. Se väärin on slaidilla, mutta ehkä kestämme sen. Eli Palkansaajien tutkimuslaitos on nykyään nimessä Laboressa ja sitten meillä Kelassa. Ja aika pitkälti se on tämmöistä yksilötason rekistereihin perustuvaa empiiristä tutkimusta. Meillä esimerkiksi Kelaan kertyy kaikista maksetuista Kelan etuuksista rekisteritietoja, ja sitten niitä analysoimalla me voimme katsoa vaikka, että miten kotihoidon tuki vaikuttaa äitien työssäkäyntiin. No, se teille ehkä on tullut selväksi, että taloustieteessä käytetään aika paljon tämmöisiä luonnollisia koeasetelmia. Esimerkiksi lakimuutoksia hyödynnetään siinä, että voidaan tarkastella, miten joku julkisen vallan toimi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Esimerkkinä nyt vaikka tämä asumistuen suojaosa. No sitten voidaan tehdä myös kokeiluja. Ja Suomessahan tämmöinen iso kokeilu, mikä on tehty sosiaaliturva-alalla, on perustulokokeilu. Mutta myös pienemmät kokeilut on mahdollisia. Ja sitten käyn tuossa seuraavana vähän tarkemmin mikrosimulointia, koska se on nyt ehkä ollut myös tämän yhteiskunnallisen keskustelun niin kuin ytimessä. Eli sillä voidaan sitten arvioida, minkälaisia vaikutuksia näillä erilaisilla julkisen vallan toimilla on. Niistä voidaan niin kuin etukäteen arvioida. Eli silloin, kun käytetään tämmöistä luonnollista koeasetelmaa ja tehdään siitä tutkimusta, niin se tapahtuu yleensä jälkikäteen, eli katsotaan, mitä on käynyt. Mutta nyt, kun hallitus on päättänyt tehdä näitä muutoksia sosiaaliturvaan, niin on käytetty näitä mikrosimulointimenetelmiä niin kuin etukäteen, että on arvioitu vaikka paljonko voidaan säästää ja miten se vaikuttaa työnteon kannustimiin ja tulonjakoon ja niin edelleen. Hyvä. No nyt ekana esimerkkinä sitten tämmöisestä tutkimuksesta mulla on informaatiokokeilu isien perhevapaista. Tämä toteutettiin vuonna 2018 Kelan tutkimuksessa ja me testattiin, voitiinko tämmöisellä pienellä informaatiolla vaikuttaa isien perhevapaiden käyttöön. Ja me satunnaistettiin tiettynä aikana lapsen saaneet isät niin, että toisille postitettiin esite ja toisille ei. Toiset tietysti, tämä verrokkiryhmä, jotka ei saanut tätä esitettä kotiin, he ihan normaalisti olivat Kelan muun tiedon välityksen piirissä. Ja ehkä siinä meidän esitteessä oli vähän sellainen pointti, että siinä niin kuin kannustettiin isiä harkitsemaan, että josko he voisivat vähän enemmän sitä käyttää. Siinä oli erilaisia tilastotietoja ja esimerkkejä siitä isien perhevapaiden käytöstä. Ja erityisesti me tarkasteltiin sitä, silloin puhuttiin isän oman kiintiön käytöstä. Nykyäänhän meillä on kaksi vanhempaa, ei puhuta enää äidistä ja isästä. Tämä on edellisen järjestelmän aikana, mutta siinäkin isällä oli tietty oma osuus, jonka hän saattoi käyttää. Hyvin suurella osalla isistä jäi niitä päiviä käyttämättä. Siis he olisivat voineet käyttää vanhempainvapaa päiviä ja saada vanhempainpäivän rahaa siitä, mutta he eivät käyttäneet niitä päiviä. Ja ne oli sellaisia päiviä, joita äiti ei voinut käyttää. Yli puolet isistä siinä aiemmassa systeemissä jätti siis niitä päiviä käyttämättä, niin me siitä yritettiin kertoa, että käytä nyt hyvä ihminen nämä sinulle tarkoitetut päivät. Ei nyt ehkä ihan näin suoraan, vähän silleen ovelammin. No niin, tämmöinen oli se kirje. Eli meillä oli kolme oikeastaan vaihtoehtoa. Toisessa korostettiin tämmöisiä, että haluatko viettää lapsesi kanssa enemmän aikaa, ja sitten toisessa näitä työelämän kysymyksiä. Ja sitten meillä oli kolmas vaihtoehto oli se, että myös äidit sai tällaisen kirjeen. Ja siinä oli informaatiota isyysvapaista, ohjeita etuuden hakemiseen ja niin edelleen. Ja meillä on tästä siis työpaperi olemassa, jossa me kerrotaan tästä kokeilusta, jos se kiinnostaa. Mutta meillä ei ole vielä sitä paperia julkaistuna, missä on ne tulokset, joten ne jää vielä arvotukseksi. Joo, no niin. Hyvin, meillä on nyt vartti aikaa sitten puhua vielä näistä leikkauksista. Mä ajattelin, että mä käyn näitä nyt vähän silleen perusteellisemmin läpi, koska nämä on niin kovasti puhuttaa, niin sitten teillä on mahdollisuus myös paremmin ehkä osallistua siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ymmärtää, mitä on meneillään. Ja hallitus on siis tehnyt useita muutoksia, ehkä osa teistä on jo ne omakohtaisesti kokenut, sosiaaliturvaan ja verotukseen nyt tälle vuodelle. Ja tämä nyt sinänsä, koska nyt me ollaan siinä etukäteisarvioinnissa, eli arvioidaan etukäteen, miten nämä muutokset vaikuttaa ihmisiin, niin tämä on vielä vähän, että onko tämä nyt sitten tällaista arviointia vai tutkimusta, mutta mä nyt esittelen tämän kuitenkin teille, vaikka tämä ei ole vielä sitä jälkikäteistutkimusta, koska tämä on nyt niin ajankohtainen asia. Ja ministeriössä, THL:ssä, Kelassa ja sitten tämmöisessä järjestöorganisaatiossa kuin SOSTEssa on tehty siis näitä mikrosimulointilaskelmia siitä, että miten nämä muutokset vaikuttaa kotitalouksien toimeentuloon. Siinä on kuva THL-raportista. Se löytyy tuolta netistä, jos kiinnostaa sitä tarkemmin lukea. Ja arviot on tehty, vaikka niitä on tehty 4-5 eri putiikissa, niin ne on pitkälti tehty siis samalla välineellä. Eli tilastokeskuksen ylläpitämällä SISU-mikrosimulointimallilla. Ja SISU tulee sanoista simuloitu Suomi. Se on ja tulokset on siis samat. Eli niin kun, jos sinne SISU-malliin laittaa kelalainen samat asiat kuin jos THL-läinen, ne tulokset on siis samat. Mutta näissä on vähän eri painotuksia. Esimerkiksi ministeriön arviossa on katsottu vain tätä vuotta. THL-arviossa on katsottu vuoteen 27 asti. SOSTEssa ehkä on painotettu aika paljon sitä paljon, kun toimeentulotuen saajien määrä lisääntyy. Meillä Kelassa, mä esittelen tuossa vielä, meillä on katsottu erityisesti nuoria. Eli miten nuorille käy tässä. Ja miten tätä sitten tehdään? Nyt on pientä tekstiä, mutta toivotaan, että näkyy. No niin, eli kun hallitus päättää, että nyt tehdään joku muutos, asumistukea pienennetään, työttömyysturvasta lapsikorotus poistetaan, niin näitä vaikutuksia näiden yksittäisten kotitalouksien toimeentuloon, työnteon kannustimiin ja sitten väestötasolla tulonjakoon arvioidaan pääosin mikrosimuloimalla ja tällä SISU-mikrosimulointimallilla. Ja malli sisältää Suomen sosiaaliturvan ja verotuksen. Ja siinä käytetään tällaista Suomen väestöä edustavaa rekisteriaineistoa. Siellä siis ei ole kaikki suomalaiset, vaan se on otosaineisto, mutta se on iso ja se on väestöä edustava. Ja siellä tiedetään näistä kotitalouksista, että minkälainen kokoonpano siellä asuu, eli montako henkeä, ja minkä ikäisiä, missä päin Suomeen he asuu, käykö he töissä ja mahdollisesti onko se saanut jotain etuuksia tai niin edelleen. Eli tiedetään niin kuin se tilanne ja aineistohan meillä ei ole oikeastaan koskaan, no Kelassa meillä on hyvin tuoreet aineisto, mutta tämä SISU-aineisto on aina parin vuoden takaa, eli siinä ei ole koskaan tavallaan sitä ihan tämän hetken tietoa, joten silloin sitä lähdetään sitä laskelmaa tekemään sillä tavalla, että näille aineistossa muutaman vuoden takaa oleville henkilöille lasketaan, niin kuin simuloidaan se tilanne niin ennen niitä sosiaaliturvamuutoksia. Eli tehdään tällainen simuloitu peruslaskelma. Eli tavallaan paljonko eri kotitaloudet saisivat tiettyjä etuuksia, mitkä on heidän tulonsa ennen kuin niitä muutoksia tehdään. Ja sen jälkeen tehdään tämä reformilaskelma. Eli sitä mallia muutetaan sillä tavalla, niin kuin miten se hallitus suunnittelee muuttamassa sitä sosiaaliturvaa, ja sitten lasketaan uudestaan heille nämä tulot, etuudet, verot. Eli sitä muutostilannetta ei verrata suoraan siihen toteutuneeseen, vaan tehdään tämmöinen simuloitu peruslaskelma, jotta sitten voidaan niin kuin nimenomaisesti verrata sitä, että mikä se on sen sosiaaliturvan muutoksen vaikutus niihin tuloihin, tulonjakoon ja työnteon kannustimiin. Ja nyt tässä tämä kuvaa nyt näitä nyt tehtyjä, viime syksynä tehtyjä laskelmia, niin niissä on oletettu, että ne muutokset tulee täysimääräisesti voimaan vuonna 2024, vaikka ne eivät siis tule, vaan ne tulee vähitellen ja esimerkiksi omistusasujien asumistuki vasta ensi vuoden alusta. Ja näistä mikrosimulointi on pääsääntöisesti sellaista staattista, että arvioidaan, että ne, jotka tällä hetkellä saa asumistukea, että ne saa myös tässä laskelmassa. Eli ei oleteta, että ne vaikka yhtäkkiä rikastuu tai menee töihin siinä välillä. Eli oletetaan, että se henkilöiden tilanne pysyy tulojen työnteon osalta samanlaisena. Ja tästä on VM tehnyt, ja mihin liittyy paljon nyt sitä yhteiskunnallista keskustelua, sitten nämä työllisyysvaikutuslaskelmat. Eli näiden perusteella, eli ensin lasketaan ne muutokset, että miten nämä sosiaaliturvamuutokset vaikuttavat niihin työnteon kannustimiin. Ja sitten sen perusteella ja taloustieteellisen kirjallisuuteen perustuvalla joustoparametrillä lasketaan sitten se, että minkä verran tulot muuttuu ja minkä verran sitten sen joustoparametrin avulla se tulojen muutos lisää sitä työllisyyttä. Tämä on ehkä sellainen, siinä muun muassa talouspolitiikan arviointineuvosto on todennut, että siis nämä työllisyysarviolaskelmat on tehty huolellisesti, mutta koska niihin sisältyy se, että ensin tehdään se simulointi, sitten meillä on se joustoparametri ja siitä saadaan se työllisyysvaikutus, niin siihen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Sen lisäksi työllisyysvaikutuksiin liittyy aina myös se suhdannetilanne. Niin sen takia minusta on ajoittain hieman huvittavaa, kun A-studiossa joku poliitikko ilmoittaa, kun ne työllisyysvaikutukset ikään kuin faktana, vaikka ne on vain tällaisen hyvin monimutkaisen ja epävarman laskelman tuloksia. Yes. No niin. No sitten toimeentulotuen kasvun se hiukan yliarvioi ja sitten tällä voidaan tehdä myös esimerkkilaskelmia, eli ottaa joku tietyn tyyppinen kotitalous ja käyttää sitä esimerkkinä. No miten siellä sitten tapahtuu? Nämä ehkä jo tuttuja juttuja. Erityisesti työttömyysturva pienenee siellä ansiosidonnaisen saajilla, mutta suojaosa ja lapsikorotusten poisto vaikuttaa myös Kelan työttömyysturvan saajiin, mutta näillä pienitulosimmilla usein sitten toimeentulotuki paikkaa niitä vaikutuksia. Ja THL sitten muun muassa arvioi, että nämä suojaosa- ja lapsikorotuksen poistot ja indeksijäädytykset lisäävät toimeentulotuen saajien määrää. Ja tästähän nyt on ollut paljon keskustelua, koska tuo SOSTE on laskenut, että se toimeentulotuen saajien määrä voisi kasvaa aika paljonkin, ja THL vielä laskee 27 vuoteen, että se voisi kasvaa 100 000:lla, muistaakseni. Ja nämä on aika isoja lukuja verrattuna meidän nykyisiin toimeentulotuen saajien määriin. Eli siellä nämä simulointimallit hieman niin kuin yläkanttiin ehkä arvioi sitä toimeentulotuen kasvua. Kysy vaan. Kyllä, kyllä, näin on. Yes. No niin, sitten ja opiskelijoiden osalta olette ehkä kuullut sen, että olette suurimpia kärsijöitä, koska se asumistuki on huomattava osa opiskelijan tuloista, erityisesti jos laskelma lähtee siitä, että ei oteta huomioon sitä opintolainan valtion takausta. Eli jos lasketaan, että siellä on se opintoraha, sitten ehkä pienet työtulot, asumistuki, niin se asumistuen leikkaus suhteessa opiskelijan pieniin tuloihin on huomattava. Ja sen lisäksi varmaan senkin tiedätte, että toimeentulotuki ei sitten opiskelijoilla kompensoi näitä tukimuutoksia. Tässä nuorisosta pari kuvaa löytyy meidän tutkimusblogista. Eli nämä nyt näyttää sitä, että paljonko näiden jo päätettyjen, siis viime vuonna päätettyjen leikkausten perusteella pienituloisuus kasvaa. Ja siellä se erityisesti se nuoret on pienituloisia. Eli täällä 16-29-vuotiaiden huitteilla ylipäätään pienituloisuusaste. Eli jos tulot on alle väestön mediaanitulosta, on täällä 20%. Luokkaa, ja erityisesti tässä sitten nämä leikkaukset kasvattaa sitä 1,5 prosenttiyksikköä. Ja täällä on sitten näitä eri elämäntilanteissa olevia nuoria. Sieltä nyt näkyy sitten se muun muassa, että täällä jo työttömillä nuorilla, eli alle 30-vuotiailla, niin pienituloisuusaste on siellä 50% hujakoilla, eli valtaosa on pienituloisia ja siellä 3,6 prosenttiyksikön lisäys tulee pienituloisuusasteeseen. Opiskelijalle, jos lasketaan opintolainan valtiontakaus mukaan, niin pienituloisuusaste hieman pienenee, koska sitä valtiontakausta korotetaan. Työllisillä pienituloisuus on harvinaisempaa, mutta siellä myös sit pienituloisuus kasvaa. No joo.